kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan romo amajal kabera sagale na amerika sagantan afan romo radio ni da fi television ni dan magala washington dc rakane sini da bar su kopi gu ya har takil tata amaji digdami afur barakuma lama digdami sadi akala kopsa ethiopia timma amaji ku da jabara kuma lama ku da shan kabate ya te jira kan sun ke sun ne su an bakadu murdati kopi kenya galgala kana ke satti kopi wan torbani waye ummata romo kana bek tula ta wanje dufi kopi de barno tarati itiye fate arka qamna masagan umar saganta kenya takan wajinin turtanu isna fera amma gara oduti darbina hodu warramo kanu tintu jannaneda
attanjirtu kabajam totor doftota kenya odu harraf qamnu walin anjalenne kamadati mummich ministera ethiopia abiy ahmed kalesa presidenti manamurti waligala angoga disajran addama aza shannafi fitana sani obbo salamon aradda walin walargani tajajilabi afkennanif galate fataniru presidenti manamurti mummicha kam federala fi itana sani ango sanin tajajila sabab kennanif ethiopia nigalate fatti jedaniru hegere sani kan ilalen wangarina waf jechudan mumichi ministera abiy ahmed matansa facebook yo firatti ifsaniru akabiye kenya tajajilu cerra gudda motumma fi ummati ethiopia nu kenne galate fachu barbanna jechudan presidenti fitana sani ango gaddi sajiran ifsaniru wala bumma gaumsa buak abe summa fi tigafata mumma qama haq amir kanesuf tarkam fi wan sera basufi tarkam fi sinnafudachun galmele agenda harum samadalu dandaan galmangenye rajachun lamenu ibsabasaninu bachisanijru ango nilamen talayamana mare bakabuto taterganin ango gadisuf gafatan jedamusa niadatama bakasanis kanen mudaman parlaman ethiopia torbandar bemirkanesunsa niadatama bultisana anno amara godina wasoro momagala sambate nanno shekeset har awlitti buinsi meshan deggera me akature bulchango dina obbo ahmed ali radio sagale america fifsanijru dengadde jechun gafadil batas godina shawa kaaba jauhar ratti walitti buinsi brakature fifsamejra walitti buinsi sambate kesa kanjal qabam isa kan jauha kesa to achuf yalinta sifama yero jirutti tau kan ibsan obbo ahmed ali ettenka umsa safi mi dada qabe kan ilalen qorata jirraje daniru nagabu sufis yalinta sifama ka jiru ibsaniru wajira dimoti communicationi kabulchi sananno amara fitigafata makata an gizacho mulune imma jauha lalchise gafatamani hogganni sadarka olana kamotumma bulchi sananno dubata ka jiru ibsanijran magala sambatetti dabalata nanno hataif shawaro bitit darbe darbe dukasi kan aga mutau madden radio sagale america kan ibsayo taw anga har ware bo da saati 11 akala ko ethiopia daserra garafin finnet akasumas finnera gara daset konkolata ansosu an nanno shawaro biti fi kamise abatani akajran aga me rajechu dan masfinarage gabase jira ministeri hajala united states anthony blinken sambata darbe mumicha ministeri abiy ahmed walin bilbilan dubachu sani kanilalen gafi kadiatef dubiman ministeri dantala united states ned price akajedanit humnotin ertra ethiopia ke sabau akajal qaban nibekna humnotin bi ala akabaani fuamicha desun noti hala walirahin cinnen agesisa kan jirrufi ammas radebi udan ibsina jedan wali galte sadasa kudala mafi nairobi ke sattis tolfame wal simsisun gutummat akabahan wamicha desna jedaniru humnotin ertraf kan nembro gamasi baun akamurte sada nagawa rafidu daf gargasa namo magutummat dakabsisuf ababiyumma ethiopia kabasisufis kunta uqaba jedaniru humnotin ertra gamasi bau jal qabusana dabalate mallatole gari argun kenya ittifufe jiratusi humnotin ertra itamirgana moma namota nagara tirawachu sani gabasamun nuyaddesa akasumas gargarsana moma bai ever bachisa akkar rapsamne duwattar kifamufi gufachunis akasumajadan motumon ethiopia ertra gabaasa kana akka qoratanii fi namoota tigaafatamoo ta'an itti gaafatama akka taasisan waamicha dhiyeessina jedhan. Kana malees mootummaan Itoophiyaa to'attoonni mirga namoomaa kana addunyaatti guutummaatti akka seenaniif waadaa seene akka kabaju gaafannaa jedhaniiru Ned Price. Hoogganaan paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa wiixata kaleessaa majjii 23 deeggartoonni isaanii mootummaa pireezidaant Wiiliyaam Ruutoo akka morman gaafataniiru. Kanaafis sababaan kennan filannoo falmisiisaa baatii hagayya darbe gaggeessame seera qabeessummaa Ruutoo mulqee jiraa ka jedhudha. Kan pireezidaant Ruutoo ta'e gamtaan Kuwaanzaa kan Keeniyaa filannoo gaggeeffame sanaan Odiingaa irratti injifannoo garaagarummaa xiqqoo kan galmeesse yoo ta'u bayiin filannoo sanaas wiirtuu lakkoofsa sagalee kan biyyoolessaa keessatti jeequmsa uumameen kan wal qabatee fi injifannoon isaas mana murtii olaanaa kan mirkanaa'ee ture. Gamtaan Odiingaa garuu torban darbe ragaa haaraa shirri hojjetamuu agarsiisu argachuu isaa ibseera. Murtii mana murtii olaanaan injifannoon naa mirkanaa'e kan jedhan Ruutoon immoo Odiingaan mormii waamuun bulchiinsa jiru mancaasuuf karoorfateera jechuudhaan himatan. Naayijeeriyaan buufata galaanaa gadi fageenya qabu chaayinaan ijaarame doolaara biliyoonaan lakkaa'am baasise kibxata kaleessaa amajjii 23 leegoositti kabante yoo ta'u kunis muddama buufata doonii biyyattii salphisuu fi afrikaa fi wiirtuu geejjiba fe'umsaa akka taatu gargaaraa jedhamee jira. Kana malees fe'umsa gara bakka biraatti ergamus ni qabaata. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari ijaarsa bu'uuraalee misoomaa imaammata dinagdee mootummaa isaanii keessatti utubaa ijoo taasisanii jiru. Kunis paartiin isaanii biyya bulchu filannoo pireezidaantummaa baatii dhufu irratti sagalee akka argatu gargaaraa jedhanii dubbatu. Buufati doonii haaraan kun harka 75 dhaabbata injiinaringii buufata doonii chaayinaa fi garee tolaraamiin abbummaan kan qabate yoo ta'u hafaasaa mootummaa naannoo Leegoosii fi abbaa taayitaa buufata doonii Naayijeeriyaa gidduutti qoodama. Namoonni dhaabbata Yukireen kan Afrikaa kibbaa irraa dhufan waajjira ministeera hariiroo fi tumsa addunyaa lafa Nadaalii Pandoor gita isaanii Raashaa Sergei Laavrooviin kibxata kaleessaa itti simatanii keessumsiisaa turanitti mormii dhageessanii jiru. Pandooriif Laavroov Pritooriyaa keessatti gaggeeffamu duratti barreeffamoota Puutiniin dhaabaa ijoollee ajjeesuu dhaabaa akkasumas duula waraanaa jechuun yakka raawwachuudha jedhu qabatanii dhaadannoolee dhageessisaa turan. Mootummaan pireezidaant Siriil Ramaafoozaa Afrikaa kibbaa waldhabdee Yukireen keessatti gam tokko iyyuu bira akka hin dhaabanne ibsuun maanguddummaan gidduu seenuu akka fedhan ibsan. Laavrooviif Pandoor marii dhuunfaa osoo hin jalqabiin dura miidiyaalee duratti yaada qophii isaanii ibsa kennanii turan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa biyyoota 54 keessatti namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen rakkoo eegumsa fayyaa hatattamaa kan namtolchee fi uumamaan dachaa ta'een miidhaman gargaaruuf doolaara biliyoona 2.54 galmee jiru irratti olaanaa ta'e gaafachaa jira. Iyyannoo kana labsuu keessatti daayirektarri olaanaan kan dhaabbata fayyaa addunyaa Tewoodiroos Adhaanoom akka jedhanitti addunyaan rakkoolee kana dura hin mudanne kanneen deebii kanaan dura hin dhiyaanne gaafatu argaa jirtii jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa rakkoo fayyaa kana hatattamaa lakkoofsaan baay'ee ta'an irratti hojjetaa jira ka jedhan Dr. Tewoodiroos isaan kunis jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee lolaa bishaanii Paakistaaniin mudate caamaa fi beela cimaa guutuu saahilii fi gaanfa Afrikaa irra jireessa keessa jiru rakkoo fayyaa waraanni Yukireen keessatti gaggeeffamu kaasisee fi weerara dhukkubaa akka busaa koleeraa fi dhukkuboota lubbuu namaa galaafatan kan biyyootii kurna hedduu keessaa maqaa dha'an. WHO'n akka gabaasetti akka addunyaatti gaaffiin gargaarsa namoomaa dhiyaatu harki 80 walitti bu'iinsaan kan dhufe yoo ta'u du'a haadholiif daa'immanii itti famuu danda'an keessaa naannoo walakkaansaa akka caasaa tajaajila fayyaa dadhabaa ta'anii fi walitti bu'iinsaa miidhamaniif saaxilamoo ta'an keessatti kan raawwataman ta'uu ibsee jira. Oduun ammaaf jenne kanuma.
Galatoomii jaallannee gara qophii keenyaatti biraatti nu darbinu biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa haala yeroo irratti ibsa kennee jira. Hoogganaan biirichaa obbo Ayiluu Addunyaa waa'ee daawwannaa tibbana kana mootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa lixaa fi baha wallaggaa akkasumas qeellam wallaggaa keessatti taasisan irratti kan ibsa kennanii obbo Aluun ibsa kennan keessatti shanee jedhanii kan waamanii fi finxaaleyyoonni amaaraa wallaggaa bahaa fi orroo guduruu keessatti uummata irratti miidhaa geggeessaniiru jedhanii nageenya waariyaa qabu waari qabeessa ta'e immoo fiduudhaa fi warri isaan hidhattoonni shanee jedhanii harka kennuu qabu warri harkaan kennuun immoo mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu itti fufa jedhaniiru Tsahaayii Daamxootu gabaasa kana harkaa qaba ittaan dhiyaata.
Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa har'a miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaa naannichaa godinaalee rakkoon nageenyaa jirutti nagaa buusuudhaaf hojjechaa jira jechuun ibseera. Marii tibbana pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa jiraattota godinaalee wallagga bahaa, wallagga lixaa fi qeellama wallaggaa waliin taasisaniin rakkoon nagaa dhimma ijoo irratti mari'atamaa ture ta'uu itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa himaniiru. Obbo Hayiluun ibsa isaanii keessatti humnoonni hidhatan keessumaa godinaalee wallagga bahaa fi horroo guduruu wallaggaa keessatti miidhaa guddaa qaqqabsiisaniiru jechuun ibsanii.
Finxaaleeyyiin miidhaa adda addaa qaqqabsiisaa turan. Finxaaleeyyiin kun finxaaleeyyii lama tokko finxaaleeyyii shaneedha. Shaneen fedhii isaa humnaan hawaasa nagaa irratti fe'uudhaaf kan socho'u humna shoorar keessaadha. Gama kaaniin immoo finxaaleessi afaan Amaaraa dubbatu fedhii isaa akkasuma hawaasa nagaa irratti xiyyeeffatee miidhaa addaa geggeessisaa ture. Kunis qabeenyi namni qeerraa akka buqqa'u taasiseera. Qabeenyi akka barbadaa'u taasiseera. Mootummaan tarkaanfii akka fudhatu hawaasni gaafatee jiraacha. Kanaaf finxaaleeyyiin kun galmi isaanii uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudha waan ta'eef uummanni kana hubatee uummanni Oromoo Amaaraa waliin jiraatu kana hubatee finxaaleeyyii saba kamuu bakka bu'uu hin dandeenye kana irratti qabsaa'u akka qabuu fi warroota badii uuman irratti immoo tarkaanfiin seera qabeessa akka fudhatamu gaafatanii jiru. Kanaanis mootummaan nagaaf tasgabbii uummataa eegsisuudhaaf kan hojjetu akkasumas warra miidhaa qaqqabsiisan irratti immoo tarkaanfii seera qabeessa kan fudhatu ta'uu irratti walii galamee jiraachaadha.
Mootummaan garee shanee jedhee waan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman irratti bifa haaraadhaan waraana jalqabuus himanii jiru. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa.
Dargaggoota karaa dogoggoraan humna kanatti makaman karaa nagaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee dhiibbaa adda addaa godhanii dargaggoonni baay'een karaa nagaatti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee ammas inni kun lammilee nagaa irratti xiyyeeffatee bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee yeroo inni miidhaa qaqqabsiisu mul'ataa jira waan ta'eef kunis akka furmaata argatu karaan nagaa waamicha taasifame sun dinnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas operaashinii babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeetitti fufaa jira.
Obbo Hayiluun akka jedhanitti gareen hidhate shanee jechuudhaan isaan waaman kan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu garee bittinnaa fi hoggansa hin qabne jechuudhaan waliin mari'achuudhaaf rakkisaadha jechuun ibsanii.
Waamicha nageenyaa kaleessas karaa abbootii gadaa taasisaa turre. Inni kun karaa nagaatti akka deebi'uuf dargaggoonni dogoggoraan humna kanatti makamanii jiran karaa nagaatti akka deebi'anii waamicha taasisaa turre. Humni kun humna bittinnaadha. Humna bittinnaa hooggansa hin qabne godina adda addaatti bittinnaa'ee jiru. Ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganame. Humna akkasii wajjiniin mootummaan taa'ee dubbachuu hin danda'u. Humna kaayyoo hin qabne, ajandaa hin qabne, uummata isaa zaraf fedhii isaa humnaan uummata irratti fe'uudhaaf kan socho'u humna akkasii wajjiniin hooggansa kan hin qabne kan godina tokko godina kaan wajjiniin hanqooma waliin qaban humna akkasiitu jira. Humni kun kanaaf humna bittinnaa'ee rakkoo uumaa jiru waan ta'eef karaa nagaan harka akka kennatu malee humna waliin taa'amee mari'atamuu miti sadarkaa kanarra hin jiru.
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mul'achaa jiru furuudhaaf hojjechaa jira jechuun kan ibsan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa godinaalee naannichaa bakkeewwan hafan keessattis mariin kun itti fufaa jechuun ibsanii jiru. Ibsa biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kenne har'aa keessatti kan maqaa isaanii waaman finxaaleeyyii Amaaraa fi shanee jechuun kan mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanirraa hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Haleellaawwan adda addaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwataman ilaalchuudhaan kan yeroo garaagaraatti mootummaan himatu shanee jechuun kan mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan dhuuf waaman mannaa mootummaa irraa dhiyaachaa ture yeroo garaagaraatti kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena. guyya narra amajin diddami wafuri wagga waggaad aani akka guyya barnota ta ee yaadata mu dhabbanni mootummoota gamtoomanii wagga shanin dura labsee jira. Akka dhabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti barumsi mirga dhala namoomaati, barumsi furtuu nageenyaatii fi misoomaati. Waa'ee kanarratti ogeessa barnootaa kan ta'anii Dr. Maatiyaas Guddinaa wajjiniin marii taasifnee jirra. Marii Dr. Maatiyaas wajjiniin taasifne waa'ee mirga namoomaati barumsi kan jedhu irraa jalqabna. Maal jechuudha? Kana deebinuu kennu ittaanii dhiyaata.
Waa'ee barnoonni mirga dhala namaati kan jedhu kana UNESCO qofarraa jalqabe miti. UNESCO maal irratti hundaa'ee sana baase? UNESCO Universal Declaration of Human Rights mirgoota uumamaa kan dhala namaa kan addunyaa mootii addunyaa kanaan dura 1948 fakkaata labsan irratti hundaa'eeti. Innis immoo maal inni keewwata yookiin Article 26 Educationiin akka inni mirga dhala namaa ta'e, barnoonni akka inni mirga dhala namaa ta'ee fi nam tokko personaalitii isaa akkaataa barnoonni itti guddisuu danda'u irratti akeeka jechuudha qabxiilee sadii lafa kaa'ee. So UNESCO'n kana irratti hundaa'eeti kan Education is human right for public good and then education is public responsibility jedha wanni isaanii.
Amma guyyaadhuma har'aa ilaalchisee jechuudha majii 24 ilaalchisee UNESCO'n inni baranaa jechuudha. Waan ittiin yaadatamu tokko qopheessa jira. Keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaatii fi dubartoota Afgaanistaaniin keessa jiran yaadachuu qabna guyyaa kanarratti jedhe. Ijoollee durbaatii fi dubartoota irratti waan Afgaanistaan keessatti taasifamaa jiru quba qabdu jedhee yaada. Ergaa UNESCO kanaa wajjiniin akkam wal bira qabdan ilaaltu mee gabaabaadhumatti?
Yaa baay'ee nama gaddisiisa. Anis man hordofna wannoorra miidiyaa irraan hordofna yeroo baay'ee ni ilaalla. Ijoollee waggaa 12 olii durbii fi dubartoonni waggaa 12 olii akka barnoota hin baranne ugguraniiru warri Taliibaan gaafa aangootti ol deebi'anii. Kun isaaniin ummiidha. Isaan qofa miti. Addunyaa gaddisiisuu isaa qofa bira darbee Afgaanistaanuma guddina isaanii iyyuu hin miidha jechuudha. Yoo ijoolleen hin baratiin, yoo dubartoonni hin baratiin biyyi isaanii jijjiiramuu hin danda'u. Wanti amantiin isaanii barsiisu tokko tokko yoo kan wannoota illee sheekonni isaanii taa'anii qoratanii waan kun nu miidhaa, ijoollee isin miidhaa, ijoollee keenya miidhaa, dubartoota keenya miidhaa jedhanii poolisii kana jijjiiruutu irra ture. Amma addunyaan waan kana balaaleffataa jira gama naanu kana hubatanii waan jijjiiru jedheen abdadhaan immoo biyyi dubartoonni keessatti hin baranne hin guddatus nagaas hin argatu. Dinagdeensaa, hawaasummaansaa, jireenyi maatiillee waan jeeqamu natti fakkaata.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan jedhu keessaa tokko barumsi nageenyaa fi misoomaaf barbaachisaadha jedha. Barumsi misoomaaf nageenyaaf jechuudha. Barumsi nageenya biyya tokkootiif, guddina biyya tokkootiif, nageenya saba tokkootiif, guddina saba tokkootiif faayidaan inni qabu maa inni?
Faayidaa hedduu qaba kuni ifaadha. Faayidaan inni qabu namoota qara. Skill amma fakkeenyaafi barnoonni gosa lama siin jedheera. Tokko kan beekumsaati, tokko kan dandeettiiti. Skills biyya tokko keessatti teknikaaliinis barbaachisaadha. Beekumsi knowledgeinis barbaachisaadha jechuudha. Knowledgein immoo higher level qofa miti. Sadarkaa olii qofatti miti haga gadiittu. Kana hundumaa kan jijjiiru barnoota. Barnoonni immoo maal key to transformation jechuudha. Wannoodha furtuu beela balleessuu yookiin doofummaa balleessuu. Poverty hiyyuma deega balleessuuti jechuudha. Nam tokko erga baratee, erga beekumsa horatee toftaattiin deega kiyyaa ba'uu, toftaattiin qabeenya argatu, toftaattiin jireenya isaa fooyyeffatu waan garaagaraa itti dabalee kalqoomina yookiin kireetiivitii itti dabalee biyya isaa jijjiiruu danda'a. nama beekumsa hin qabne fakkeenyaaf ingiliziin hindiin miliyoona 700 turte dur. Hindiin miliyoona 700 kana waraana 1600 bulchiti turte ingiliziin waggaa dheeraadhaaf. Warri ingilizii warri hindii gaafa dhaqanii baratanii barnootti isaanii beekumsa godhatanii of baranii biyya isaanii baranii nan violent resistance jalqabanii ingiliziin ofiin baqatte keessaa ba'ate. Ofiin keessaa withdraw godhanii utuu lola seeniin keessaa baqatanii ba'an maaliifi amma uummanni kun of bareeraa gaafa nutti ka'ee lafarraa nu dhabamsiisa jedhanii waan yaadda'aniif.
Biyyoottan walitti bu'iinsi keessa jiru. Walwaraansi keessa jiru keessatti waadha guddinni hin jiru nageenyi hin jiru waan kana hambisuudhaaf furuudhaaf shoorri baruumsi taphachuu danda'u maayini?
Hedduudha. Tokko individual emotional intelligence jedhantu jira. Emotional intelligence kuni bilchina yaadaa barbaachisa. Barnoonni kana dabala jechuudha. Kindness, humbleness, reason. Nam tokko sababa malee namatti akka hin dabarre barsiisa individuaalii nu jijjiira jechuudha. Karaakterii keenya, biheevarii keenya nu jijjiira. Maalummaa keenya, amala keenya. Babal'achuu qaba. Babal'achuu qofa utuu hin ta'in immoo qulqullinni isaa quality. Qulqullinni isaa maal irratti xiyyeeffachuu qaba. Restorative justice jedhantu jira. Warri dur wal miidhe, warri dur miidhame akkaataa inni itti deebi'ee dandamatu yookiin immoo wal hadhaa dhiyanii yookiin wal kennisanii deebi'anii wal duukaa akka biyya tokko ta'anii waliin jiraachuu danda'anitti walii galanii kanarratti hojjechuu qaba. Barnoonni biyyoonni Afrikaa keessattuu yeroo baay'ee konfliktiin kan baay'atu Asiyaa fi Afrikaadha lafa warra barnoonni baay'ee keessatti hin babal'atini. Namni baratee reasonably ta'a yookiin immoo sababa malee dhaqee nama lolu barnoonni gahee guddaa qaba. Kan biyya lafaa kanaa furtuun waa hundaa jijjiiru barnoota.
Ayyee Dr. Matiyaasin maqaa keessaniin hin galateeffannaa. Bal'ina qophii kanaa YouTube keenya irratti argachuu dandeessu. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataadha. Magaalli Jimmaa seenaa Itoophiyaa keessatti ogummaa harkaatiin kan beekamtuudha. Dhimma kanarratti Daawit Galmoo Jimmaan deemuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Itti aanu isiniin dhiyaata.
Kun godaa hambaa Jimmaati. As keessa meeshaaleen mukaa, hodha uffataa fi suphee kan keessumaa bara Jimmaatti qananoofti jedhamu bara bulchiinsa Abbaa Jifaar Abbaa Gumul Abbaa Booqaa isaan guma hedduun ni jiru. Najib Raayyaa godaa hambaa Jimmaatti daawwachiisaa fi ogeessa hambaa walitti qabuuti.
Hambaawwan qaalii kan ta'an ispeeshaalii kan uummanni Oromoo jaarraawwan hedduu kan lakkoofsan qaroomina maal akka fakkaatu uummanni Oromoo maal hojjetee akka bulaa akka ture. Itoophiyaan maayif gumaacha kan taphate kan itti argachuu kan itti dandeenyu ilaaluu kan itti dandeenyu baay'inaan godaa hambaa kana keessa argachuu dandeenya. Teessoo murtii isaanii kana fakkaate jechuudha. Ulee murtii isaaniiti gara madaalaatiin kan itti ibsan madaalli kun kan safaramu qabu garuu murtii isaanii haa qabeessi dimokiraatawaa walqixxummaa akka ta'e kan itti ibsan bara isaan kan qopheessan jechuudha. Akkuma beekamu akka seenaa Itoophiyaatti jalqabaaf akaafaa mismaar Abbaa Jifaar oomishe. Akaafaa jechuun tipikaalii maqaa isaa oromiffaan akaafuu isa jenna jechuudha wanta kaasifamu jechuudha. Erga qopheessanii booda garuu Atsee Minilikiidhaaf ergan wanta haaraan inni argamu isaaniif ergan waan ta'eef Atsee Minilikis akaafaa jedhanii akaafaa ta'ee hafe jechuudha.
Dargaggoo Najib hojiin ogummaa harkaa Jimma keessatti bara kana dagaagee ture keessumaa Jimmaan seenaa keessatti adda kan taasisudha jechaan dubbata.
Daandii baabura sana hanga Finfinnee qaqqabuutti harka kaasaa hanga Finfinnee kan fidan uummata Jimmaati jechuudha baay'inaan. Maal jedhaa beekiin lammii xaaliyaan Jimma yeroo daawwatu Abisiiniyaa guutuu naannee daawwadheen ture jedha. Garuummoo kan Jimma adda jedha. Hojii mukaa harka kanatti qabamu seefiif goraadee isaanii uffata isaanii iyyuu adda jedha. Kan itti guddisanis Abbaa Jifaar lammaffaadha jechuudha. Hojjechuu qofa miti. kennan kennoj wal qabate te che fakkenya fa matsim nikidaf ento to mare mna dawot tesor ko boce sa adegante yarbuchu dande sechu qabata ma anjechu nam teso irko ergani fatsim nikidaf fatsim nikachu man tala barlesani bizani majelani muambasa zabna negere uda idres ka abaji far endem kar majel yelakkilin sana afir gite ወንበር ጫማ ጋቢ ዳርሶኛል ያለን የወንበሩን ስራ እጨ ጅግኑ ተደነቁ ፈረንጃ ወር ከሚሰራ ይበልጣል እንጂ አንስ ፈረንጆቹን በማይት ሁሉ ያደንቁታል ያለን ይበልጥ አጉሜተው ቁጣሳደ ሰገል ተመከየ ሰከንት ይበልጥ ሉክ ካባታማን ቀምን ጣለያ ከና አባጂ ፋሩ ማቸው መጥሮ ሙራ ስፔሻሊ ናኖ ጅማ ወጂሙ ካጁ በልቀበቴ ጌ ጉዳ ከጠበተን አርገሱ ደንደኞቹ gara kana tinarunu jalo kan tilala jiru sa uro fakkatu garu supemiti muka muka to kobo jangan ko pesane chu sanduka gudano sonu mishamin kara ada jimmatin sanduka lamajire chu to ko jalo jannuni jalo fanna ada fi jalo burreda mat moti wantani ufata sanur go qaba wante orgofto ada ndarin tifade matrane chu barashito bakanjire techu tbinyi sajanne chu መሻራን ወድ መከመይ ከይቲይ ወልቲቃ በሜ አስከሰ ካውዳን ፈኒርገ ሚጫሜ ቦት ወገል ከይቲይ ወጅንካ አመቾ እትቀዳደ ጋፈ አልከንጀቹ ጉያና ቦጋ ፍሪሳ አጃይፍ
እንብራን ከንጂሚ ቢያ ቡስት ጀዱ ወፈተ ኩለፉናንሳ ከነማሪፋን ያብሻ ቀበስ ጀደሙዳ
ኩለፉናንሳ ጀን ቲፒካሊ ያው ጅም ከና ዋ ጅም ካውምሰች አጅመ ከሰ ኮፒሳ ከተን ሴናን ኢፕሰስ ቀበታ ማንስ ጣሪ ያቀም ነው አንተ ሁጀቹ ቆፈሚት አባጂ ፋር ገሬ ሙራስ ጋራንቶቶ ኤርጋኒ ነሞኒ አችኪሳኒ ወያው ዳኒ ሞቲ ዳፊስ ደበለታን ወራጽ እንኒ ኪዳፊዩ ኦፊስ ሳከተን ሴናን ኢፕሰቹ ቀበታ ማን ጣሊያን ተኮ ጅሮው አንተ ጣሊያሰን ጣይቱቹ ኤርጊቴቹዳ ጋፈተኮ ዱኩጋ ካን ፋንቶ ካን ነው እቹዳ ከኮቪዳ ከራራ irga omami bod taytutu yi asimi kira boratse ngli ka bafat ela irga talian somalir amari fawante taytu bran ethiopia dress ka baji far ndemun karmalje azigay berin masgan inkwan ka zaman zaman afra shakara yesedder killing neza tilf talafiyoch andu fantata bitamam lelochu dangototto selamattu yanta ayne tilatu miyamr swatche yichagar kuno na idabdabbe ndedarasa sochunum fabrikan milakilin jela ባጉሜለም ኩደሳገል ኩደሳዴ ሰደይታም ሻንከሰቾ
አመስ ጎድነጅማ በከገረገራቲ ኦጂኖ ጉማ ሙካቲፊ ኡፈታውዱ በከጉዳ ቀባ ሁሴን ገለቶ ፈከኛ ኦጂዮ ጉማ ሙካቡበጩ ከና ወጎተ ሶዶማ ኦሊፎጅቹ ዱበታ ሃሊዮ ጉማ ከና አባዲያ ጅማን ከሰቲስ በከማተውስ አመገሩ ደገተማጅራ አጅቹን ዱበታ
ትላንት አይደል 30 ምናምን አመት ነው ይስራውት ያለው ማለት ነው። ስለ ትላንት ነው መንግስት ተደራጁ ምናምን ስለ ብሎ እንደዚህ ስለዋቀረ የተደራጀውም አይደለም።
አኔው ጂ ከና ከሌ ሰምት ከነን ጀልቀበይ ገነ ሰዶማው ሊፈንከይ ስጅራ ሞቱማን ጉርማ ጀናንስ ሚትከን ንትገለ አነጅሩቱ አሲትና ፍዲ ገሩ ወጂንኩ ሴና ቱርሱዋንቴ ፊ ቃምነት ትርከቱ ጅራቹ ቀበቱሬ አኔ ሞዱን ፋኮቲ ከነዴ ገሩ እንቀብጅቹ ዳኒ እንተኝ ኢንታውስ አመስ ከሰክያ ዋንዱቱ ጅራ ሰነባሱን ቀባ ዩሮብ ጀደ እገር ጉዳምባ ሜሻሌ ጉመጅማ ከሰተው ምሸማን ጥቃሳ ቀባቹን ፈዳ ከነወረብልቺን ሰጋ ፈዱስ ዴቢን ርገነ ጋፍ ተከገሩ ኑመምልካ ጀደ ያዳ
ያን ነገር እንትን የሚለኝ አካል ስካውን አላገኘውንም ደሞ ተስፋ አልቆርጥም
ሁሴኖ ገይን ወርጀል ቀባው ጉመሙካ ከነጅማ ከሰት በበልሰን አርስ ባዲያ ከስ ጅራቹ ይሜ ወርኩን ሲሴና ቢያ ከሳ ወረቆ ደጉዳ ቀቡ አንታኔፊ ኢሳኒፍስ ፍደተመከኑፊን በርባች ሳተው ዱበተ ሂጅራ ግባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ጅመራ
አየ ወድቶ ተከኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ኮፒ አራፍ ቀቡ ከኑ መርት ዳውታ ኮፒ ከኝረት ያደ ቀደም ቪኦኤ ፋኖሮሞ.com ጀዳቲ ኑ ኤርጋ ቡላላን ኮፒ ከኛ ነሞ ዳንዲ ኮፒ ካና ካራ ሚዲያ ሁዋሳቲን ከነሲንጋጅ ፍትግስት ገሜ ፕሮዲውሰሪን ከኛ ንጉሱ ታምሬ ጉላላን ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ኦጌሲቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋ ኬስ ተጅራን አን ከነሲን ኬስ ሜሳቱሬ በፍቃዱ ሞሮዳ ዋን ወጅኒን ቱልታኒ ፊ ኢሰንጋላቴ ፈቻ ኮፒ ከኛ ቦሪቲኒ አማ ወልት ዴቪኑቲ ባካ ጅርተኑቲ ፈያታ አስኒንጀና ነጋቲቡዳ